Сонце вже підбилося над обрієм, і його яскраве проміння лилося до кімнати крізь засклені двері. Дівчина відчинила їх і переступила поріг, наміряючись піти до човна. Та на веранді вона спинилася, почувши голоси, що долинали згори. Розмовляли двоє – її покоївка Флоринда та чорношкірий кучер. Поки господаря не було вдома, вони піднялися на асотею подихати повітрям. Внизу чути було кожне їхнє слово, хоч молода господиня й не думала слухати їх зумисне. Тільки почувши знайоме ім'я, вона зацікавилася їхньою балачкою.
«Того молодика звуть Джеральд. Моріс Джеральд, отаке його ім'я. Кажуть, він ірландець. Та коли це правда, то він ані скілечки не схожий на тих ірландців, що роблять у Новому Орлеані. Го-го, як на мене, він дуже скидається на джентльмена-плантатора, ось на кого».
«Виходить, Плутоне, ти не віриш, що то він убив панича Генрі?»
«Чого б то я мав вірити такій дурниці? Ха-ха. Щоб він убив панича Генрі? Це однаково, якби я його вбив. Милий Боже, ото не дурно кажуть. Про вовка річ, а він навстріч? Ого, ти поглянь, Флориндо, це ж таки той, про кого ми говоримо. Онде, бачиш?
Де?
Та онде ж, за річкою, бачиш, чоловік на коні? Ото й є Моріс Джеральд, той самий, котрого ми стріли тоді в Чорній Прерії. А потім він подарував панночці Лу плямисту кобилу. Оце ж його вони... Всі тепер шукають, ого, шукають, та не там, де треба. У прерії вони його сьогодні не знайдуть.
А ти не радий з цього, Плутоне? Я ось певна, що він не винен. Такий хоробрий, такий гожий, молодий джентльмен. Та він ніколи цього не... Молода господиня не стала слухати далі. Вона швидко повернулася в дім і рушила на асотею. Коли вона піднімалася сходами, серце їй билося так лунко, що вона не чула власної ходи. Їй дуже важко було не виказати свого хвилювання перед тими двома, що збудили його своєю розмовою.
«Що ви там побачили, що так галасуєте?»
– спитала вона, приховуючи свої почуття під удаваною серйозністю.
«Ого, міс Луї, погляньте туди, молодий джентльмен!»
«Який ще молодий джентльмен?»
«Та той, котрого поїхали шукати. Котрий...»
«І я нічого не бачу і нікого не бачу».
«Ого, він саме заїхав за дерева, отам, дивіться, отам, бачите? Чорний капелюх, оксамитова куртка із срібними гудзиками. Оце ж є той молодий джентльмен».
«Мабуть, ти все-таки помилився, паничу Плутоне. Тут багато хто так одягається. А той вершник надто далеко, щоб так, напевне, його впізнати. Та й взагалі, його вже майже і не видно. Ось що, Флориндо, спускайся но вниз і швиденько приготуй мені капелюшок і костюм. Я хочу проїхатися верхи. А ти, Плутоне, мерщій іди сідлай люну, поки сонце ще не дуже високо. Давайте, покваптеся».
Коли слуги зникли на сходах, Луїза знову повернулася до парапету, тяжко дихаючи від збудження. Тепер, коли її ніхто не бачив, вона могла вільно видивлятися на прерію і зарості за річкою. Та було вже пізно. Вершник зник з очей.
«Дуже схожий на нього. А все ж таки, начебто не він? Ні, мабуть, не він. Якби то був він, чого б йому їхати туди?»
Зненацька серце її болісно стислось. Вона пригадала, як одного разу вже запитувала себе про це. Лишатися на асотеї не було сенсу. І через 10 хвилин Луїза уже в'їжджала в зарості за річкою, де зник той вершник у мексиканському вбранні. Вона їхала швидко, пильно озираючи дорогу попереду. Раптом, трохи не доїхавши до гребеня крутосхилу над Леоною, дівчина напнула поводи. Вона почула отдалік чиїсь голоси. Вона прислухалась. Розмовляли далеченько, і слів вона не розрізняла, проте чула, що голосів два – чоловічий і жіночий.